Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, a emisiunii Școala Cuvântului. Ne bucurăm să studiem împreună cu dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și ne-am bucurat de asemenea să știm că în timp ce ne urmăriți răspunsurile și dezbaterea aici în platou, aveți Biblia deschisă și verificați personal ceea ce auziți din partea noastră a invitaților noștri. De asemenea, dacă doriți să ne transmiteți ceva special sau personal despre emisiune sau despre subiectele dezbătute aici, o puteți face pe pagina noastră de Facebook, Școala Cuvântului, promitem să vă răspundem acolo. Suntem deja la jumătatea acestui trimestru în care studiem cartea profetului Ieremia, iar astăzi începem al 7-lea studiu intitulat Criza Continuă. Invitații cu care vom dezbate acest studiu sunt următorii. Domnul Adrian Petre, bine ați venit în emisiunea Școala Cuvântului.
Bine v-am găsit.
De unde veniți? Cu ce vă ocupați?
Vin din București, sunt pastor asistent în Biserica Adventistă Labirint.
Mă bucur să vă am în emisiune aici la Școala Cuvântului.
Și mă bucur să fiu împreună.
De asemenea, bine ați revenit, domnule Florin Iacob.
Bine v-am găsit.
Spuneți-mi și dumneavoastră încă o dată, chiar dacă telespectatorii sau ascultătorii v-au mai văzut, v-au mai ascultat, de unde veniți? Cu ce vă ocupați?
Sunt pastor la Oltenița și Radovanu și mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră și cu colegii mei.
Și noi ne bucurăm de asemenea. Spun bun venit și domnului Daniel Bărcăceanu. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Spuneți-ne de unde veniți, cu ce vă ocupați?
Sunt de asemenea pastor la Biserica Adventistă Popa Tatu și vă mulțumesc pentru invitația la emisiune.
Biserica Adventistă Popa Tatu din București.
Din București.
Da? E pe strada Popa Tatu pentru cei care nu știu probabil lucrul acesta. Vă mulțumesc pentru acceptarea invitației de a participa la emisiune și vă invit să începem această dezbatere care este foarte interesantă din câte am observat până acum, din celelalte studii și cred că și prietenii noștri care ne urmăresc. În fața dezastrului anunțat de Dumnezeu prin profetul Ieremia, acesta începe să plângă, să se jelească pentru poporul său amenințat de asemenea nenorociri vestite de Dumnezeu. Lamentarea sa este înregistrată în capitolul 9 al cărții sale. Și prima întrebare pe care vreau să vi-o adresez în legătură cu aceasta este următoarea. Care sunt cuvintele lui de lamentare și ce se poate deduce despre el ca om din această plângere pe care o face?
Probabil cel mai reprezentativ este versetul 1 din capitolul 9. O, de mi-ar fi capul plin de apă, spune el, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte, spune el. Plângerea sa începe mai devreme și, de fapt, în întreaga carte se poate vedea că este marcată efectiv de sensibilitatea profetului în fața dezastrului pe care Dumnezeu îl anunță și la care, până la urmă, este și el martor.
Mulțumesc! Deci este o jale anticipată. Este ceva ce nu s-a produs încă, dar profetul, prin lacrimile sale, prin lamentarea sa, anticipează ceea ce urma să se întâmple. De asemenea, versetul 21, citesc, căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copiii de pe uliță, pe tineri, în piețe. Ce ne spune despre el ca om, fiecare detaliu menționat aici? Plângea așa la modul general pentru dezastrul națiunii sau chiar mergea până la detaliu, păsându-i de oameni în sine? Cum vedeți?
Este același spirit, aceeași sensibilitate, pot spune, continuând ideea de mai devreme, el simte împreună cu poporul, se bucură și ar vrea să se bucure împreună cu el, cu toți copiii, tinerii, și atunci când aceștia urmează să sufere, efectiv plânge pentru ce urmează să se întâmple. Îi vede pe copii, pe tineri nimiciți, își dă seama că o catastrofă ca un război va lăsa multe văduve, femei întristate, copii fără tată și toate acestea pentru că poporul nu ascultă. Suferă.
Am înțeles, dar nu este cazul acum, poate exagerez puțin, dar în mod intenționat, ca să putem vedea care este realitatea și din perspectiva actuală. Nu ar fi de dorit ca un profet care vestește ceva, indiferent că e nenorocire sau e de bine, să aștepte să se împlinească cuvintele sale? De ce să îi pară rău pentru o profeție pe care el a făcut-o și care eventual, în cazul pocăinței poporului, nu avea să se mai împlinească? Nu era mai bine să-și frece mâinile și să spună, cum spunea altădată profetul Iona, că mai bine ați dispărea, distruși.
Ieremia plânge plânsul cel bun, plânsul cel înțelept, plânsul pe care ar trebui să-l plângă orice om sau orice națiune înainte să se producă dezastru. Ieremia plânge înainte să se producă durerile despre care vorbește în capitolul 9 și acesta este plânsul cel bun. El nu se poate desprinde de caracterul național al dezastrului care urma să se întâmple. Versetul 2, spre exemplu, spune că toți sunt niște prea curvari și o ceată de mișei. Groapa în care urma să se afunde națiunea iudaică la momentul acela era înaintea lor, mai era puțin, și Ieremia plânge pe această ultimă 100 de metri înaintea dezastrului plânsul cel bun.
Este interesant ce spuneți, apropo de plânsul cel bun. Spuneți-ne, vă rog, dacă există plâns bun, înseamnă că este și un plâns rău?
Există,
sau nerecomandat?
Există, care ar fi acela? Da, există plânsul tardiv. De la momentul la care ești în necaz, ești în dezastru și te jelești de ce s-a întâmplat, ce o să facem acum. Este, dacă vreți, acela scenariu pe care unii părinți îl parcurg împreună cu copiilor în demersul acesta de corecție. Copilul primește sancțiunea și plânge, se jelește. Și mama spune, păi acum plângi, trebuia să plângi când ai făcut ce ai făcut.
Am înțeles, și aici este un fel de disciplinare pe care o aplică Dumnezeu poporului. Dar revin la o idee anterioară, nu erau aceștia care urmau să fie distruși dușmanii lui Ieremia? Nu erau printre ei aceia care îi doreau răul, care îi întindeau capcane? Nu? De ce să nu-și dorească moartea dușmanilor lui și dimpotrivă să-i plângă? Ce fel de om trebuie să fii ca să, plângi moartea dușmanilor?
Ieremia, prorocul, nu are dușmani. Prorocii n-au dușmani. Prorocii au oameni pe care au venit să-i salveze.
Bun, acum cum poți să-i numești pe cei care îți doresc moartea dacă nu dușmani?
Este adevărat că ei doreau moartea lui Ieremia, dar Ieremia nu le dorea moartea lor. Pentru ei erau oameni pe care Dumnezeu avea de gând să-i salveze.
Deci dușmania era practic unilaterală, doar dintr-o parte.
Corect. Da. Mi se pare mai corect așa.
Bun. Acum dați-mi voie să întreb într-un context actual. Unul dintre semenii noștri, din poporul nostru, le place să asculte un anumit gen de muzică în cadrul căreia, așa cu o satisfacție aproape bolnăvicioasă, sorb cu nesați cuvintele "să moară dușmanii mei". Da, sper că știți despre ce este vorba. Vreau să vă întreb, ce nu înțelege omul care dorește moartea dușmanilor lui? Și, repet, ce fel de om trebuie să fii ca să-i plângi pe dușmani atunci când sunt amenințați de moarte sau de vreo nenorocire?
Este același spirit pe care Domnul Hristos l-a dovedit, l-a dat pe față atunci când s-a rugat pentru cei care îl răstigneau, de exemplu, sau atunci când el spune iubiți pe vrăjmașii voștri în predica de pe munte. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Acela spirit îl descoperim în Scriptură în dreptul tuturor majorității profeților pe care Dumnezeu îi trimite să transmită un anumit mesaj către popor. Ieremia nu face excepție și el suferă cumva așa înainte, cum s-a menționat, pentru că poporul urmează să treacă prin popor care este format din membrii propriei familii care căutau să-l omoare sau să-l împiedice, popor care este format din împărat sau conducători pe care el îi cunoaște, care îl cunosc și cu toate acestea care doresc să pună capăt mesajului, că ei nu au avut nimic cu Ieremia înainte de a începe să vorbească. Au avut ceva cu el atunci când a început să propovăduiască un anumit mesaj. De fapt, ei au ceva cu mesajul, au ceva cu Dumnezeu, pentru că acolo este problema lor.
Mulțumesc, dar în context actual, cum să cânți "să moară dușmanii mei" și alții să asculte cu satisfacție? Nu cumva această manifestare artistică reflectă o realitate în cazul contemporanilor noștri? Și, repet, pe ce se fundamentează o asemenea atitudine din partea unui om care nu dorește răul dușmanilor, nu vrea să îi vadă suferind? Este doar o reacție la ordonarea impusă de Dumnezeu, adică voi să vă iubiți vrăjmașii, sau este chiar un sentiment pe care omul respectiv îl are față de acei oameni?
Eu sunt convins că în cazul lui Ieremia era vorba de ceva natural, adică lui chiar îi păsa de oameni, el nu se chinuia să țină la ei.
Adică mi s-a spus să iubesc pe vrăjmași, da. Să iubesc, nu? Fie că vreau, fie că nu vreau.
Și la fel, făcând o paralelă legat de ceea ce spuneați mai devreme dumneavoastră, de un anumit tip de texte cântate de anumite melodii la noi în țară, și la ei cred că lucrurile sunt naturale. Adică este un izvor, un filon.
Chiar cred ce cântă, nu?
Da, da, eu sunt convins. Adică te uiți pe fețele lor, așa, întreagă când nu sunt genul care să consumă o astfel de muzică, dar... Și vezi că ei sunt convinși. Cred că diferența o face izvorul din care se alimentează fiecare. Izvorul din care se alimenta profetul, omul lui Dumnezeu, stătea lângă Dumnezeu. Și mai departe reflecta același spirit. Când eu stau, știu, mă uit pe internet sau citesc un anumit tip de literatură care mă incită la violență, la răzbunare, pentru că în tipul acesta de muzică este sentimentul ăsta natural, omenesc, dar păcătos, de răzbunare. Voi da pe față lucrurile cu care m-am hrănit și spiritul care...
Se cântă să moară dușmanii mei, ceea ce este mai trist este că se cântă într-un context creștin. Dacă vorbim de acel curent muzical care se ascultă și se cântă pe plaiurile noastre. Și asta este mai dureros.
Și de distracție este pentru contextul, că, nu? De veselie.
Da, da. Pentru că vorbim de o formare religio-spirituală a individului care este convins că legea după care trebuie să îți orientezi viața este că atunci când ai dușmani, cea mai bună relație pe care poți să o ai cu el este una de supraordonare, adică să iei gâtul și el să rămână la picioarele tale și tu să fii mai sus decât el. Nu așa gândesc sfinții. Sfinții nu gândesc așa pentru că ei nu sunt dependenți de cultura în care au crescut, nici măcar de religia națională, veche de mii de ani sau de mai puțin, ci sfinții sunt, dacă vrem, în afara spațiului, a timpului, ei sunt într-o relație directă cu Dumnezeu și, cum spunea colegul meu, de acolo își alimentează simțirea și gândirea.
Probabil că și de aici vine îndemnul Apostolului Pavel de a nu ne răzbuna, ci să lăsăm răzbunarea lui Dumnezeu să se producă, să se manifeste.
Vreau să adaug ceva, da. Există și în literatura română două segmente. Mă gândesc acum la Baltagul, unde se pune accent pe ideea de răzbunare. Este o chestiune pe care o studiază și copilașii, dar nu se face aplicația cu altceva. Ia să vedem, e bine așa?
Baltagul este un reper. Este un fel de continuare a Mioriței, da? Baladei,
da, Miorița. Sau Miorița, că da. Și pe aceasta vreau să amintesc, unde se pune accent pe intrigi, pe ceea ce este în substrat.
Mulțumesc! Mai sunt și alte exemple de oameni, situații în care dușmanii nu sunt urâți, nu sunt îndepărtați sau blamați, ci din contră oamenii în situație plâng pentru aceștia?
David. Mă gândesc la împăratul David,
da.
Și la fiul său Absalom. Absalom era dușmanul de moarte. Dacă David, pentru cei care cunosc istoria biblică, da, mai mult sau mai puțin, dacă David i-ar fi căzut în mână când Absalom îl urmărea, David n-ar fi scăpat cu viață. Însă la momentul la care Absalom moare, David îl plânge. E adevărat, era și componenta paternă acolo. Dar trebuie să
l-a plâns și pe Saul, nu-i așa?
L-a plâns și pe Saul. Da. L-a plâns și pe Saul, care toată viața a străduit să-l omoare pe David și nu i-a ieșit, n-a reușit. Așa că exemple sunt pe paginile Scripturii și dacă ne gândim bine și în viața reală și în viața pe care o trăim în fiecare zi. Oameni despre care noi credem că ne vor răul și ne surprind cu atitudinea lor binevoitoare după aceea.
Mulțumesc!
Dar deci sunt două tipare antagonice. Este natural pentru omul firesc, da, păcătos să se răzbune, este nebunie să iubească. Dar în Scriptură se ordonează lucrurile așa cum trebuie. Pare natural pentru omul care este lângă Dumnezeu să iubească și nenatural o nebunie să urască. Depinde lângă ce reper stai.
Mulțumesc și cred că v-ați gândit evident și la exemplul suprem, la cel care a spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. O altă întrebare are de-a face cu atitudinea poporului care în fața acestui tablou în care profetul îi avertizează cu privire la nenorocirile ce se vor întâmpla, care profetul plânge, ceea ce frapează nu este doar impasibilitatea poporului, sunt impasibili, ci și atitudinea asta ostentativă de superioritate pe care o afișau unii dintre contemporanii lui Ieremia. Anume, pe ce se fundamenta această ostentație, această atitudine superioară pe care o afișau, repet, unii dintre contemporanii lui Ieremia?
Este cumva un joc pe care ei îl joacă, să spunem așa, un joc al învinuirii, adică este o nedreptate pe care ei o fac. Ieremia mustră comportamentul lor, lucrul pe care îl fac, stilul lor de viață, iar ei nu vor să recunoască că este greșit raportat la standardul legii lui Dumnezeu și pentru că nu vor să recunoască, vor să paseze responsabilitatea. Și de vină este Ieremia, pentru că, uite, noi am transmis un mesaj descoperim în cartea lui Ieremia adesea că prorocii mincinoși spun pace, pace, Ieremia spune nu va fi pace și ei spun, dar tu cu cine ții sau tu din ce parte vii? Da? Și în sensul acesta, nu doar că ei fac nedreptatea, că nu acceptă atunci când sunt mustrați, ci vor să facă rău cuiva, pur și simplu pentru că i-a mustrat, când de fapt vina este a lor.
Am înțeles, dar cred că în spatele acestei atitudini se afla totuși o concepție sau anumite dovezi pe care ei se bazau. Și în sensul acesta, cred că versetul 23, dacă vreți să-l citiți, spune mult.
Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Se pare că erau câteva lucruri pe care ei se bazau și spuneau, nu se poate să pierim atât de ușor, pentru că noi avem bani, avem înțelepciune, și avem putere.
Putere.
Și nu o să cădem în mâna vrăjmașilor, așa cum spui tu.
Interesant.
E puțin probabil.
Astăzi se reflectă asemenea concepții, asemenea mentalități sau se bazează oamenii pe cele trei elemente amintite de dumneavoastră? Și banii, putere, înțelepciune?
În fața morții, lumea se leagă de lucrurile astea, dar sunt unii care își dau seama că ele nu sunt de niciun folos în perspectiva morții. Alții nu se prind.
Mulțumesc, vă rog.
Cel care se laudă se bazează pe ceva. Adică nu se laudă așa ieftin.
Ci... Dar fiecare are filozofia lui de viață, fiecare are, eu știu, da, fiecare... unii au putere, alții au bani.
Fiecare are punctele lui de sprijin, cum ați amintit. Puterea, banii, altul are înțelepciunea, inteligența, IQ foarte mare și se bazează...
Titluri academice,
da. Funcții politice și se bazează că în momentele de criză are pe ce se sprijini.
Bun, dar în fața morții, cum ajută aceste lucruri?
În fața morții, oamenii sunt atât de neputincioși. Toate lucrurile astea ajută foarte mult. Viața aceasta pe care o trăim înseamnă titluri academice, dacă vrem, înseamnă posesiuni materiale, înseamnă funcții politice sau administrative.
De acord, viața așa este.
Sunt necesare.
Moartea ne aduce la același numitor comun.
Și da? Aici oamenii fac greșeala capitală, că nu-și asigură dincolo de aceste puncte de sprijin, solul, pe ce așează aceste puncte de sprijin, nu pe ce sunt așezate. În fața morții, oamenii își dau seama că astea s-au prăbușit, că numai în fața sicriului nu mai poți să faci nimic, decât să îți analizezi trecutul și să vezi în ce măsură mai poți să speri că vei beneficia din partea divinității, a Dumnezeului în care crezi, de o reabilitarea ta, readucerea la
și
viață.
Mulțumesc. În cazul acesta, ce ar trebui să facă o persoană care toată viața s-a bazat fie pe înțelepciune, fie pe bogăție, fie pe putere? Ce ar trebui să facă o asemenea persoană înainte de a sosi momentul fatidic?
Dacă s-a bazat toată viața, probabil că va fi foarte greu să se mai rupă de acele lucruri, decât adus fiind în fața unui moment care nu va însemna sfârșitul lui, dar se va apropia atât de mult de moarte încât își va da seama că există lucruri mai valoroase decât a avea, decât a fi într-un anumit fel sau într-o anumită funcție. Poate că o experiență de felul acesta îi va trezi pe unii și cunosc situații, exemple, persoane care ajung așa aproape de moarte. Au aflat o veste că poate au o formă de cancer și au dat seama că oricât de mulți bani ar avea, nu-i ajută cu nimic. Cu tratamente, cu tot, astea nu schimbă. Pur și simplu nu mai este de competența nici a medicilor, a înțelepciunii, nici a puterii lor de a face anumite lucruri, nici de competența bogăției lor de a plăti anumite tratamente scumpe. Rămâne doar în mâna altcuiva. Și zic și medicii, sau zic și oamenii, în mâna lui Dumnezeu. Și când ajungi într-un moment de felul acesta, abia atunci îți dai seama că există lucruri care sunt perene și există lucruri care sunt efemere, lucruri care trec.
Mulțumesc! Pentru că suntem la finalul emisiunii, aș dori să vă solicit o opinie personală și voi începe cu dumneavoastră, domnule Daniel Bărcăceanu. Să presupunem că sunteți în fața unei asemenea persoane care toată viața a avut sau are această atitudine de superioritate, atitudine ostentativă, da? Dar inconștientă. Mai curând sau mai târziu așteaptă moartea, da? Pe oricare dintre noi ne așteaptă. În fața acestei persoane, ce i-ați spune ca să o treziți la realitate? aceeași întrebare pentru fiecare dintre noastre și aștept un răspuns scurt.
Dați-mi voie să nuanțez puțin întrebarea noastră, doar de dragul răspunsului pe care vreau să-l ofer. Da, foarte multe dintre astfel de persoane sunt fericiți o viață întreagă, nu ajung nici să facă cancer, nici să creadă în Dumnezeu. Și în fața ofertei, uite, există ceva mai bun, oamenii rămân indiferenți.
Știm asta, dar dumneavoastră ca pastor, ați spus că sunteți pastor, ce ați face pentru ca o asemenea persoană să devină conștientă, să vină la realitate atunci când știți despre ce e vorba și cunoașteți atitudinea sa de viață?
Le-aș spune, sigur, într-un discurs mult mai amplu, că există ceva mult mai bun decât acel foarte bun pe care l-au gustat până acum.
Concret?
Iisus Hristos și mântuirea pe care poate să o ofere.
Mulțumesc! Domnule Florin Iacob!
I-aș invita să se asigure că au găsit ceea ce îmi place mie să spun, referindu-mă la esențial, bulevardul. Poți să mergi pe o anumită stradă sau ale stânga-dreapta, asta poate fi familia, da, căsătoria, studiile și așa mai departe. Dar dacă n-ai găsit bulevardul, care înseamnă sensul vieții, să știi de unde ai apărut, ce-i cu tine pe aici și încotro mergi, ca de acest bulevard să atașezi celelalte lucruri în viață, te-ai pierdut pe alei. Asigură-te că nu te-ai pierdut pe alei.
Mulțumesc frumos, domnule Adrian Petre.
Probabil că l-aș întreba dacă are liniște și pace în sufletul lui, în adâncul sufletului. Depinde de relație, bineînțeles, depinde de context, dar probabil că aș începe cu întrebarea aceasta.
Dacă vă spune că satisfăcut, da,
dacă este satisfăcut, dacă este liniștit, dacă simte el așa că viitorul lui pentru totdeauna este asigurat, de aici aș pleca cu o anumită discuție. Adesea, și probabil un om care este și bogat, care are și putere, are mult stres, are multă frustrare, are nopți nedormite, nu are liniște.
Ce i-a spune?
Că există o oază de liniște, chiar și pentru cei care sunt așa de trudiți și de împovărați, cum spunea Iisus Hristos, să vină la El.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă aștept și data viitoare. Dragi prieteni, în fața unei asemenea atitudini absurde pe care o putem avea noi oamenii în fața lui Dumnezeu, El are o singură remarcă, înregistrată aici în Evanghelie, în așa numită pildă a omului bogat căruia i-a rodit țarina sau pământul. Citez: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și toate cele ce le-ai pregătit ale cui vor fi. Sperăm că aceste cuvinte să nu fie adresate vreunea dintre noi sau dintre dumneavoastră. La revedere!